galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo Washington idinkaga imaaneysa.
waa galab jimcaha dhegeystayaal, 23-ka bisha agoost sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 17-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana waxaa wadidin kugu soo jeedinaya daara cabdixamed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegeyno toddobaadkan doorashooyinka iska soo horjeeday ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo.
waxyaabaha doorashada isu dooranayo ka mid tahay dadka inay kala aragti duwanaadaan, laakiin codbeeri wax lagu kala qaaday wanaag ay ku dhammaato nabad ay ku dhammaato muhiimadan inta aan bay ahayd.
markii saddexaad bee la marayaa hadda qaab noocan ah ay doorashadaasi looga ilaaliyey nidaam dimuqraadi ah oo dadka ay maaragtay afkaartooda iyo rabitaankooda ay kusoo gudbiyaan.
colaada waxa weeye bal marka ugu horeysa inay dadku fahmaan in waxoogaagii nabadda ee dhowrkii sannadoodeena soo dhaafay ismaayo iyo hareerahayga laga helay inaan carqalad bekelin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Kenya oo ka bilaabanayo tirakoobka guud ee dadka waddankaasi oo 10 sanaba mar la qabto.
wax walba oo waddankan dhaqaalihiisa ama dakhliga waddanka waxaa lagu qeybsadaa tirada dadka. hadda muhiimadda koowaad waa inay dadka ka dhaadhacdo ay ogaadaan tirada sida loo kala badan yahay iyo loo kala badsani wixii dhaqaale aha ama dakhliga waddanka ka soo baxo. tan labaad
waxaad kaloo maqli doontaan amuurihii Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa ka digtay jimcaha maanta in ay diyaar u tahay wadaxaajood ay la gasho kana gasho ismarwaaga kala dhexeeya Maraykanka, waxaana ay sheegtay Kuuriyada Waqooyi in Washington ay siisay waqti ku filan in ay ku bedesho habdhaqankeeda hanaanka wadahadal ee nukliyeerka waddankaasi ku saabsan. war ay soo saartay maanta isla maanta oo jimca ahaydba warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho uu sheegay in xisaab qaldan uu Maraykanku isku darsado haddii Washington ay soo saarto cunuqabateen horle oo la saaro Pyongyang. waxaan horey u siisiinay sharaxaad ku filan in ay fahmaan ay tahay Maraykanka, waxaan sidoo kale siinay waqti ku filan haddii ay wax ku qaadanayaan, ayuu yiri Ri. warkan qoraalka ah ee lasoo saaray ayaa sidoo kaleto waxa uu ka digaa in Kuuriyada Waqooyi ay sii ahaan karto qatar xoog leh oo gobolka ka haysata Maraykanka iyo dalalka kaleba. waxaana intaas warku uu ku darayaa in Kuuriyada Waqooyi ay soo celin la-aanteeda wadaxaajoodka marka laga reebo ay weli sii wado dardargelinta ay ugu jirto dhoolatusyada milatari ee ay soo bandhigayso.
hogaamiyaha mucaaradka ee Rashiya Aleksey Navalny ayaa xabsiga laga sii daayay maanta oo jimcaha, sida laga soo xigtay afhayeen u hadashay. Navalny ayaa xabsiga ku jiray muddo 30 maalmood ah iyadoo la xiray kadib markii uu ku baaqay in Moscow laga dhigo bannaanbax loogu soo horjeedo musharaxiinta mucaaradka oo laga reebay doorashooyinka soo socda. hogaamiyaha mucaaradka ee Rashiya ayaa dhowr jeer la xiray sannadihii lasoo dhaafay. muddadii 30 maalmood ahayd ee u xirnaa Navalny ayaa cusbitaalka la dhigay kadib markii uu qaaday xasaasiyo daran sida ay sheegeen mas-uuliyiinta, laakiin dib loogu soo celiyey xabsiga markii cusbitaalka uu ka baxay.
Israa'iil ayaa fulisay ugu yaraan hal weerar oo ka dhacay baqaar hub oo ku yaala dalka Ciraaq, waxaana sidaasi warisay wargeyska The New York Times ee kasoo baxa gudaha dalkan Maraykanka. waxaa jirtay qaraxyo dhowr ah oo bishaan ka dhacay xerooyin lagu tababaro ciidamo iyo baqaaro hub oo ay leeyihiin ciidamada sida milatariga u tababaran ee Xashad al-Shacbi oo maleeshiya ah xulufo la ah Iran. Israa'iil ayaa si joogto ah waxay u beegsanaysaa bartilmaameedyada Iran ay ku leedahay Siriya, hase yeeshee inay ololaheedan ku ballaariso ayay doonaysaa Ciraaq, waxaana ay taasi dhaawacaysaa xiriirka Washington iyo Baqdaad.
guddi xaqiiqa raadisa oo qaramada midoobaya ayaa warbixin uu soo saaro ku sheegay in militariga Myanmar ay ku talagaleen inay xasuuq u geystaan muslimiinta Rohingyaha markii ay ka soo qaxiyeen boqolaal kun oo ka mid ah qowmiyaddaasi dalka Myanmar sanadkii 2017. warbixintaasi oo maanta oo Khamiis soo baxday ayaa intaas ku dartay in dowladda Myanmar ay ku fashilantay inay fuliso mas-uuliyadeeda kaga aadan ahdigii ka yil xasuuqa oo ay ahayd inay baarto isla markaasna ay ciqaabto ciddii geysatay xasuuqa. In ka badan 700,000 oo dadka Rohingya ah ayaa waxa ay ka qaxeen gobolka Rakhine ee ku yaalla waqooyiga Myanmar bilihii Agoost iyo Sebtembar ee sanadkii 2017 kadib markii Maleeshiya Rohingya ah ay weerareen ciidamo amniga ee militariga dalkaasna uu qaatay tallaabo argoosiya. Dadka Rohingya ah ayaa waxa ay u qaxeen dalka dariska ay yihiin Myanmar ee Bangladesh oo looga sameeyey xerooyin qaxooti.
wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. aan ku bilowna waxaa wax ka yar 24 saac ay ka dhiman tahay xilliga dalka Kenya oo ay u bilaabanayso tirakoobyada guud ee dalkaasi oo 10 sanaba hal mar uu waddankaasi qabto. Kenya ayaa Soomaalida ku dhaqan ay u diyaar garoobayaan sidii ay u muujin lahaayeen tiradooda tirakoobkan. Maxamed Hire Caynte oo ah mudane laga soo doortay deegaanka Lagdheera ayaa wariyaha v o e da Maxamed Faarax Shire wuxuu uga waramay diyaargarowga Soomaalida ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Shire, waad mahadsan tahay. Waan ku salaamayaa mar hore in badan. Diyaar garowga aada buu u fiican yahay. Aniga hadda waxaan ku suganahay Lagdheera, khaasatan waxaan joogaa Banaani. Diyaar garowga aada buu u fiican yahay, inkastoo caqabad aada u fara badan ay jiraan, laakiin hadda dadaalka iyo wacyigelinta aan sameyneyna ilaa iyo hal usbuuc oo lasoo dhaafay aada iyo aada bay dadku u diyaarsan yihiin.
Waa tahay siyaasiyiintiina gobolka laga soo doorto indhawaaleed waxaad ka gaalaa bixiseen gobolka, caqabadaha marka ilaa iyo haatan aada la kulmaysaa ee arkaysaan isleedahay cabsi ayay leedahay maxaa kamid ah?
Shire, number one, tan koowaad waxaa kamid ah sidaa la socoto dhulka abaaro ba-an ayaa ka jira, dhulka oon baa ka jira. Dadkii reer guuraaga ahaa aada iyo aada bay u dhibaataysan yihiin, oon badan baa ku habsaday. Hadda nin hashiisa ay ooman tahay dhallinyaradii wax qoraysa markay u tagaanbu maskaxdiisa waxay saaran tahay iyo caqligiisii iyo wixii la weydin lahaabo hashaas ooman ama ritigaas ooman ama saca ooman ama ariga ooman bay maskaxdii saaran tahay. Marka wixii aada weydin lahayd, su-aalihii aada weydin lahayd ay maxaa la dhihi jiray ka jawaabaan way ku adkaanay, ama intuu ku fariisto waqti uu ku siiyo micnaha uu ku sheego su-aalihii aada weydin lahayd. Horta caqibada taas baa ka kow ah. Midda labaad, hadda aada anaga aan u malaynayn inay saameyn xun ugu yeelan doonto waxaa weeye, maadaama dhulkii abaarihii ay ka dhaceen dadkii reer guuraaga ahaa xuduudadaa la gooyay, kuwaa Soomaaliya aadeen, kuwaa Itoobiya aadeen. Lagdheera hadda matalan markaan kasoo qaado, Siolowna waa la galay, Balaanbalaana waa la galay, meesha la dhaha Wajeer Southna waa la galay, koonfurta Wajeer. Marka dhibaatada oo dhan yaan hadda maaragtay yaa dhulka ka jirta.
Waa tahay idinku hadda hawsha aad haysaan sheegtay labada isbuuc aad haysa wacyigelin weeye, dad fara badan kama dhaadhacsano tirakoob waxa uu yahay iyo muhiimadda tirakoob uu leeyahay qofka muwaadinka Kenyaanka. Haddii adigoo soo koobayo aad u sheegto qofka aana garanayn waxa tirakoobka uu yahay.
Tirakoobka horta sidaa la socoto waa waxaa la tirinayaa inta qof oo ku nool waddanka Kenya. Sidaa la socotaan wax walba oo waddankan dhaqaalihiisa ama dakhliga waddanka waxaa lagu qeybsadaa tirada dadka. Horta muhiimadda koowaad waa inay dadka ka dhaadhacdo ay ogaadaan tirada sida loo kala badan yahay, yaa loo kala badsani wixii dhaqaale ah ama dakhliga waddanka ka soo baxo. Tan labaad, haddii dowladda ay rabto inay ka fuliso mashaariic waddanka, masalan tuulo ku taala Lagdheera waa la rabaa in ceel biyood laga duro. Ceelkaas marka intaan la durin waa la imaani, inta qof oo ku nool ayaa la xisaabi. Waxaa jirtaa marka in cadad la rabo in la gaarsiiyo haddii la rabo ceelka masalan in loo qodo, maxaa yeelay dowladda meel dad fara badan aan degneyn inay dhaqaale iyo wax ku bixiso lama rabo. Marka horumar walba oo la sameynayo, ama dhinaca caafimaadka ha ahaado, ama dhinaca waxbarashada ha ahaado, ama haba ahaataba maxaa la ii jirin dhinac walba, dhinaca biyaha horumarkiisa waxay ku xiran tahay cadad dadka. Marka dadku waa inay saa u fahmaan, horumar walba oo la sameynayo waxay ku xiran tahay waxa loo yaqaano populationka ama tirada dadka meesha ayda ku nool. Tan saddexaad, dowladda sanad walba waxay samaysaa kala ii jiray u diyaar garow ama waxa loo yaqaana planning micnaha wixii sidii waddanka wax looga qaban lahaa dhinacay noqotabo taasna marka waxa loo isgarayn ama maxay ahayd laga bilaabi arrimahan waxa la dhihi jiray ama cadadda ka population mutuda yahay
waa tahay marka inta hadda aada sheegayso waa caqabada hortaalo qofka reer miyiga ah dadka reer guuraaga ahna waa dad waxa hadda ka hadlaysa dhammaan waxaa keliya ka quseeyo wax yar baa ka quseeyay inay fahmaan oo ay ku adag tahay marka caqabado ma jiraan aada kala kulmaysaan intaad dhex socoteen mudane oo aada ka wacyigelinaysaan isku soo baxaan
aada bay u fara badan tahay koobaad dadka maba ka war hayaan sidaad hadda adiga soo xustay waxa ma hayaan waxaan hadda usheegay yacni ninka asaga kira koobka ama qofka hadda reer guuraaga sidaad la socoto shire dadka annaga 100% waa dad reer miyi ah oo micnaha ku salaysan xoolo dhaqato ah maba fahansanow maxay ahayd xitaa xoolahooda haday rabto dowladda masalan inay tallaal u samayso yacni inay xoolaha intay cadadooda dhan tahay meesha ay kala joogaan meelaha ay degan yihiin sida loogu kala badan yahay waxa oo dhan waxa hadda maxaa dhihi jiray tirakoobkan uu qabanayo ama la diiwaangelinayo kamid tahay marka ma fahansano marka dadkan dad u dhaadhacsanba micnaha in dakhliga waddanka lagu qaybsado tirada dadka in nidaamka la sameynayo oo dowladda ay sameynayso horumar walba ay ku xiran tahay dadka tirada dadka dadka dhaadhacsan mala marka caqabada aan kala kulana waxa waaye way adag tahay tan labaadna dowladda nafteeda arrimaha waxaa la rabay in muddo hore dadka laga dhaadhiciyo dadka shacabka maxaa yeelay dowladda waxay un arrinteeda ay kusoo qoraysay jaraa'idka nin hadda jooga banaani ama ceel dheere ama jooga maxaa la dhihi jiray axmed bukaale ama macalimiin dhulka jooga waa dhul baadiya waay ma heli karo idaacaddiibaaba hataa tegisteediibaaba yaa dhib ah oo sida raadiyaha oo kale marka jaraa'id wax lagu qoray iyo tv wax laga sheega maba arkayaan marka muhiimaddii ay laheyd ma soo baxayso annaga marka haddii anaa xildhibaaniintii ama dadkii madaxda soo doortay waxay nagu qasabtay ani hadda 2 usbuuc baan la dheeraa joogaa oo habeen walba waxaan tegaya tuuladii shaqadii ay laheyd dowladda yaan samaynaya hadda aniga
ugu dambeyntii waxaa jiray tirikoobkii hore ee 10 sano ka hor la qaaday ilaa iyo haatan in maxkamad u yaalo oo dacwo idinku socoto marka misleedahay guud ahaan soomaalida gobolkan isbeddel ayaa ka dhalan karo ama tiradoodii kor bay u kici kartaa adigo oo ka fikiraya caqabadahaas dhammaan idin horyaallo
inkastoo caqabadaha ayna horyaalaan laakiin dadaal dheeraad baan muujinay dadka hadda wax baan ka dhaadhicinay waxaan aaminsanahay tirada soomaalida kaalinta 4aad kenya haddaana kasoo gelin 10 shanaad ama 10 saddexaad waan ku dhawaanaynaa sababtoo ah sidaad la socoto dadkan iyo maxaa la dhihi jiray dadka gobollada kale waddanka ku nool isku dhaqan ma ahan de gurigiiba hadde markaan duurka socdo guriga aan tegabo waxaa laga yaabaa halka ninba inuu 10 ciyaal 11 ciyaal ay gurigiisa ku nooshahay meesha gobollada hoose ama kenyada hoose gurigiiba aaba iyo hooyo iyo 1 cunug ama 2 caruur meesha ugu badan baa ku nool marka tirada kor way u kici ma ahee waxaan sanadkan rajaynaynaa lambarka 3aad inaan soomaali ay kasoo gasho waddanka kenya
maxamed hira ceente oo ah mudane laga soo doortay deegaanka lagdheera ee waqooyi bari kenya oo u warramayay wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayuu kaasi ahaa weli washington ayaad nagala socotaan
saldhig ay yeelanayaan ciidamada amniga ee galmudug ayaa la sheegayaa in laga hirgelinayo duleedka magaalada gaalkacyo si ay qeyb uu uga noqdo adkeynta amniga cabdiwaaxid macalim saaq ayaa warbixinta noo soo diray
inkastoo xaalka amni ee gobolka mudug uu muddooyinkan wanaagsanaa kadib dadaalo xooggan oo maamulada gobolka ka arrimiya ay si wadajira uga wada shaqeeyeen haddana magaalada gaalkacyo waxaa mararka qaar ka dhaca dhacdooyin amniga liddi ku ah kuwa oo ay geystaan kooxaha hubaysan oo xilliyada qaar xaafadaha magaalada gaalkacyo dhac iyo dilka geysta hase ahaatee maamulka galmudug ayaa saldhig cusub ka hirgelinaya duleedka gaalkacyo kaasi oo mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in amniga uu wax badan ka tari doono guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan isxal ayaa sheegay in dhismaha saldhigga uu kaalin weyn ka qaadan doono sugidda amniga gaalkacyo
waxaanu dhexdhignay intahay saldhiggii loogu talagalay booliiska aynoo dhiseysa ssf oo kondaraaska idrc ka soo qaadatay mashaariic kalena waa nala wadaan oo bilicda magaalada ah sida wadooyinka kaleto aad baan uga mahadcelinayna horta hay-addaas waxqabadka nala qabanayso. Danta guud waa mid dan noo wadaca dhammaanteen haddaan deegaanka nahay, waayo waa meel bilicda magaalada bilaysa. Waxaan kaloo saldhigan ujeedada aan ka rabna ay tahay wuxuu ka qayb qaadan doonaa amniga magaalada, maadaama amniga magaalada ay ballaaran tahay, kuwo kalena inaanu helnaan rajaynaynaa oo aan meel kale ka dhigno oo aan isku tawfiiqno madaxdaan nahay iyo haddaan deegaannahaba. laakiin saldhigan oo ujeedada aan meesha u geyn waxay tahay inuu amniga qayb weyn ka qaato
dhismaha saldhigga iyo hirgelinta wadooyin dhexmara magaalada Gaalkacyo. Waxaa maalgelinaya hay-adaha s s f iyo d r c, waxayna qayb ka yihiin adeegyo horumarineed oo magaalada Gaalkacyo muddooyinkii ugu dambeeya ka socday. Duqa degmada Gaalkacyo dhanka galmudug Xirsi Yuusuf Barre ayaa ka warbixiyey howla horumarineed oo magaalada Gaalkacyo ka socda. Waxa uu sidoo kale bulshada ka dalbaday in laga faa'iidaysto howlaha ka socda magaalada Gaalkacyo.
Maanta halkan waxaanu ka dhagax dhignay saldhig booliis oo ka mid ah mashaariic aan muddo badan laga soo shaqaynayay ilaa sanad iyo bar. Waxaa maalgelinaysaa hay-adda s s f. Waxaa kaloo magaalada ka bilowday mashaariic kale oo wadooyin iyo dayactirka soolarada oona mahad celinayna runtii hay-adda s s f. Waxaan leenahay waa ku mahadsantahay dadka reer Gaalkacyana, waxaan leenahay ha laga faa'iidaysto mashaariicdaas sida tahay in looga faa'iidaystaa la rabaa horumarka, inaan dadka laga jahawareerin oo waxyaaba aan macno lahayn maaragtay laga taxadaro inaan deegaanka lagu qaribin.
Ciidamada booliiska galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo kulahaa hal saldhig, kaasi oo 2008 la hirgeliyey. Hayeeshee dhismaha saldhiggan ayaa noqonaya kii labaad oo ciidamada booliiska galmudug ee gobolka mudug ay helaan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Laba qof oo Itoobiyaan ah ayaa dhintay kadib markii ay rag hubeysan rasaas ku fureen gaari ay saarnaayeen tahriibayaal u dhashay dalka Itoobiya meel dibadda ka ah magaalada Hargeysa shalay, iyada oo ay booliiskuna sheegeen inay qabteen raggii falkaasi geystay. Warkan waxaa ka soo diray Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Dhimashada labada qof iyo dhaawaca labada kale ayaa la sheegay inay ka dhalatay markii ay rasaas ku fureen niman la sheegay inay dhexda u galeen baabuurkii dadka dhintay iyo kuwa dhaawacay ay la socdeen, iyagoo ahaa dhammaantood badda tahriibayaala oo ka yimid waddanka Itoobiya. Labada qof ee dhintay ayaa ciidamada booliiska ee Soomaaliland waxay ku tilmaameen inay ahaayeen laba qof oo muwaadiniin Itoobiyaana, kuwaasi oo ka mid ahaa dad la tahriibinayay. Taliye xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliland sarreeya Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ayaa u sheegay warbaahinta sida ay wax u dhaceen iyo howlgalkaasi oo lagu soo qabtay sida uu sheegay kuwii falkaasi geystay.
Waxaa dhacday niman budcad ah oo u galay waddada niman tahriib sida, halkaasoo ay ku dileen laba dumar, laba nin ay ku dhaawaceen oo oromadii ah. Dhammaan ciidanku siduu uga howlgalay oo ahayd aad u sarreysa, isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgooyin ayay u galeen nimankii falkaa geystay gacantaana ku soo dhigay. Kadib nimankii gacanku dhiiglaha guri bay galeen, qorigii iyo yab soo daay dhigeen. Ciidanku ka dabagalay, isagu ka dhacay dusha sare ayuu maray, huruufka ayuu raacay. Ciidanku waxay ku qabteen meel xoogaa u jirta guriga hubka la dhigay. Waxaa loogu tegay khamri tiradiisu ay dhan tahay 861 liter. Allah yaa, hal qof oo dumar ah oo guriga joogtay. Sidoo kale dadan eedaysan ee la qabtay ciidanku gacanta ku dhigeen gacanleglu ee geystay dilka, waxay ahaa way sakhraansanaayeen, iyagoo khamri cabsan ayay falkan galeen. Kadibna gurigan aanu ku qabanay 861 liter ee khamriga ayay soo galeen, uu soo galay oo hubka u dhigtay. Waana halka uu jaranjarada sare ka fuulay ee uu ka dhacay. Sidaa darteed waxaan kuu sheegay khamriga meesha yaalla iyagoo sakhraansan iyo khamriga aanu ku qabanay. Labadii baabuur ee lagu galay faldembiyeedka ee nimanka burcaday jidgoynta gaadhigay wateen gacantaa lagu dhigay. gaadhigii odamada siday ee taariibta wadeena sida gacanta lagu dhigay labadii baabuur buux yaalin saldhigga gacan libaax ayay ku xiraysan yihiin. Baaristiina waa socotaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada todobaadka. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqdaada todobaadka. Barnaamijka ayaan maanta ku soo qaadanaynaa doorashooyinkii iska soo horjeeday ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo. Mudaniyaasha baarlamaanka Jubbaland garabka Axmed Madobe ayaa shalay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe dib ugu doortay inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Axmed Madobe oo beri ka tirsanaa ururada Islaamiga ahaa xulafo dhowna la ah dowladda Kenya ayaa codadkii ay xildhibaanadu dhiibteen ka helay 16 doorasho hal wareeg ahay. Dhowrkii musharax ee la tartamayay waxaa ugu soo dhaweyd Canab Maxamed Dirir oo heshay 17 cod. Isla shalay ayaa Axmed Madobe loo dhaariyay madaxtinimada Jubbaland muddada 4 ay soo socota. Laakiin waxaa jira aragtiyo iska soo horjeeda oo laga qabo doorashada Axmed Madobe. Iftiin Xasan Baasto waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta magaalada Kismaayo, waxaana uu ka tirsan yahay sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan doorashada.
Anigu waa mahadsan tahay doorashadu si nabad ay ku dhacday. Alxamdulilah, waxaan dhihi karnaa doorashadaas doorasho nabad ku dhacday, si wanaagsan u dhacday ayay ahayd. Waana kulli idaacadaha way joogaan gabdhaha ka intilaab nabad u daawanaysaan filaya. Waxaan leenahay Ilaahay baa maada iska leh nagaasiyey cimrigaas in maanta ay dimuqraadiyad fiican oo been dowladgoboleedka Jubbaland ay ka hirgasho, annaguna weli si gaar ah daana reer Jubbaland farxadda ay noo tahay.
Senator Baasta ayaa qaba in siyaasiyiin ay diidaan doorashada Axmed Madobe ay tahay wax iska dabiici ah oo hannaanka dimuqraadiyadda la socda.
Runtii markaan doorasho sideeda hadday timaado, maanta dalka ugu dimuqraadiyad fiican la leeyahay ninkaa jooga waad aragteen, Clinton iyo Hillary Clinton iyo waxaa kala qabsaday Donald Trump. Mar walba kala aragti duwanaasho waa jiraysaa. Waxyaabaha doorashada isku dooranayo kamid tahay dadkeena kala aragti duwanaadaan, laakiin codbeeri wax lagu kala qaaday wanaag ay ku dhammaato, nabad ay ku dhammaato, midnimo dareenka aan bay ahayd. Alxamdulillah ayaan leenahay annagu ka reer Jubbaland ahaan, Soomaali ahaan, ka reer Jubbaland ahaan, haddana meeshaas waxaan dhihi karnaa doorasho xor iyo xalaalaa si nabadgelyo ku dhacday, muwaadaxa ummadda ay u jeeday caalamka meel walba laga fiirsanayay, rabitaankii shacabweynaha reer Jubbaland ay kusoo bandhigeen ayaa meesha ka dhacday, aan dhihi karnaa maanta. Anigu ma dhihi karo kala aragti duwanaansho weyn ayaa jirta waxa meesha ka dhacay reer Jubbaland. Waxay u ahayd farxad haddii dowladda federaalka oo aniga aan ka mid ahay senatarka aan ka ah uu ku masalo reer Jubbaland maskax iyo caqli shaqaysa ay la yimaadaan, halkaas waxaa ka muuqan doona isfaham, xiriir wanaagsan, wada shaqayn fiican ayaa ka soo bixi doontaan dhihi karnaa. Waxaan dhihi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, xukuumadda golaheeda fulinta, in ay dowlad goboleedka Jubbaland usoo hambalyeeyaan, yiraahdaan hambalyo, waayo iyaga marka saxaba waxaan arkayay saacadda hadda aan kula hadlahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hambalyo u diraya dowlado kale oo dariska ah, Suudaan dhahaya hambalyo, madaxweynahana waa inuu soo yiraahdaa hambalyo dowlad goboleedka Jubbaland, waa rabitaanka shacabka maanta uu hogaamiyo. Hadduu uu hambalyeeyo wax dambe looma fadhiinaysan jirin baan filayaa insha allah.
Aragti ka duwan midda Senator Baasto waxaa qaba Aadan Weli Garaad Nuune oo ka mid ah aqoonyahanka kasoo jeeda gobolka.
Waa mahadsantahay colaad casimada aad barnaamijka nagu soo casuuntay. Xaqiiqdii xilligan la joogo ee qarniga 21-aad sii gabagaboobayo, adduunyadu waxay isku waafaqsan tahay hogaan kasto ummad matalaya ama maamul ummadi ay ma aragti ka sugeysay inuu adeeg u qabto in ay ahaato wax shacabku soo doortay oo qofku uu cabiro hoggaanka uu rabo xafiiska qofka uu geysanaya inuu kula xisaabtamo mara doorashadiisa ka hor. Arrintaasi marka aan saa u leeyahay waxaan ku dabaqayaa qaabka hadda Jubbaland ay u gashay doorashadan ka dhacday inaysan ahayn hab aan annagu inoo cuntameyna ka aqoonyahan ahaan hab markii saddexaad bee la marayaa hadda qaab noocan ah ay doorashadaasi looga ilaaliyey nidaam dimuqraadi ah oo dadka ay maaragtay afkaartooda iyo rabitaankooda ay kusoo gudbiyaan. Waxaa meesha ka baxaya marka in isla xisaabtan iyo horumar laga fakaro mar kasta oo la adkeeyo barnaamijka dimuqraadiga ah, lana laalo in dadku ay cabiraan cidda ay u arkaan hoggaanka inuu saxda yahay oo adeegyada ay rabaan ka heli karaan waxaa meesha ka baxaya markaasi wixii dadku ay sugayeen adeeg bulsho ahaa dhan waliba ma filaya marka doorashada maanta ka dhacday in wax badan ay Jubbaland kusoo kordhin karto sababta aan u leeyahay arrintaasna waxay tahay mudane maxamed axmed maxamed islaam meeshaasi waxa uu joogay 7 sano ugu dambeysay wax maanta aanan ka ahayn amniga magaalada Kismaayo oo aan oran karo adeeg bulshada dadka gaaray 3 gobol ma jiraan mana ahan wax laga aamusi karo in arrintaasi ay tahay baahi jirta oo meeshaasi ka jirta daboolideedana ay u baahnaan lahayd dhiig cusub in meeshaasi maaragtay lagu shubo oo hoggaan cusub yimaado dadkuna ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin ay muddo naawilayeen inay helaan
arrinta marka laga soo tago in Soomaaliya gudaheeda doorasho ka dhacayso saameyn kale yeelatay oo wadamada gobolka Kenya iyo Ethiopia ayaa maaragtay ku lug yeeshay qaramada midoobay waa tan ka hadlaysa ma kula tahay in saameyn kale ay keenayso ka duwan mid hadda la filayo
waa xaqiiq Soomaalidu marka hore iyaday dowladnimadeeda iyo nidaamyada ay wax ku rabto dhexdooda ka iman jirtay isqabsiga iyo karaan horror kana ka wanaagsan laakiin hadda waxaad u moodaa siyaasadii jamhuuriyadda inay noqotay siyaasad u gudubtay dariska siyaasad u gudubtay bariga dhexe awoodo kale oo u soo raray afkaarahooda kala duwanaa gudihii jamhuuriyadda arrintaasina dhibaato iyo dib u dhac bay ku tahay dadka nabada jecel ee 3 gobol mana ahan wax ay mudan yihiin xilligani in awoodo isu muuqda mid walba raadinayo inuu soo bandhigo awoodiisa maaragta ciidan iyo midda dhaqaale iyo midda saameyn madaqada dadka Jubbaland ku dhaqan 3 gobol waa dad rayid ah oo nabad jecel oo colaad maaragta iyo barakac ka soo daalay xaqiiqdii raadinayay nidaam horseeda xasilooni iyo deganaasho mana muuqata hadda sida ay tahay in dadkii kasoonidiisa ay sii dhismi karto maadaama dadku hadda ay rumaysan yihiin in waxa ay qabeen ee hoggaan ay lahaayeen aad heshaan 7 sano kadib aysan muuqanin oo nidaamkii madaxweyne axmed maxamed islaam haddana meeshiisii kusoo laabtay wax weynoo isbedelo meeshaas hadda aanu ka filanayna ma jirto sida shaxda hadda ay u dhacdayna waxay ciriiri gelinaysaa horumarka xasiloonida iyo dimuqraadiyadda maadaama meeshaasi aanan la dahfurin doorashada meeshaas ka dhacday xilliga xaaliga
doorashada axmed madoobe ayaa timid xilli ay xiisad siyaasadeed ka ognayd gobolka waxaa hanaan doorasho oo isbarbar socda waday guddiga doorashada Jubbaland garabka axmed madoobe iyo guddi doorasho oo ay sameysteen siyaasiyiin ku midaysan dalada musharrixiin mucaarad ku ah xukunkiisa kuwa oo iyana madaxweyne u doortay cabdirashiid maxamed xidig oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya axmed madoobe ayaa ololaha doorashada ku galay inuu horumarinayo ammaanka gobolka gaar ahaan la dagaalanka ururka al-shabaab oo dhul ballaaran oo gobolka ah weli gacanta ku haya laakiin ergega gaarka ee qaramada midoobay james swan ayaa maalintii arbacada ee ka horreysay doorashada ka digay natiijo doorasho oo aan loo dhammayn iyo halista ka dhalan karta
In Jubbaland, we continue to urge a single, agreed, consensual electoral process without which...
Jubbaland, waxaan sii wadaynaa inaanu boorino hannaan doorasho oo mid ah oo heshiis lagu yahay. Waayo haddii doorasho natiijadeeda lagu murisan yahay ay dhacdo, waxa ay taasi keenaysaa halis deganaashaha gobolka.
Mr. Swan, oo markii ugu horreysay tan iyo markii loo soo magacaabay Soomaaliya khudbad ka horjeedinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada ay cadaadis ku saareen xal u helidda mushkiladda siyaasadeed ee gobolka.
The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward. But time is now regrettably...
Qarambada midoobay iyo saaxiibada kale caalamiga ee Soomaaliya waxay ku cadaadiyeen dhinacyada oo dhan inay la yimaadaan tanaasulaad hore loogu sii dhaqaaqi karo. Deganaasho la'aan ka dhacda Jubbaland halis kuma keenayso guulaha uu gobolkaasi gaaray oo keliya ee waxay wiiqaysaa gaarista waxyaabo badan oo mudnaan u leh qaranka Soomaaliya kuwaas oo ay ku jirto u diyaar garowga doorashooyinka sanadka 2020 dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo ajendayaasha qaran ee dhinaca horumarinta
waxaa dhinaca kale uu ka digay qalalaase ka dhaca gobolka oo horseeda dib u dhac ku yimaada guulihii laga gaaray la dagaalanka al-shabaab
whatever the outcome in Jubbaland tomorrow I implore all stakeholders to show
respect. Waxa soo noqoto natiijada doorashada Jubaland waxaan ka barayaa dhammaan dhinacyada inay xakameeyaan oo ay waxa ay kala tabanayaan ay ku xaliyaan wada hadal.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalin kadib doorashada Jubaland war ay soo saartay ku celcelisay inaanay aqoonsanaynin natiijo kasta oo ka soo baxda doorasho sida qoraalka loo dhigay baalmarsan habraaca doorashooyinka iyo dastuurka qaranka. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u qoraa sidan: wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu iyadoo ka walaacsan kana xun dhacdooyinka ka soo cusboonaaday magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland ee ku saabsan iscalemasaarka baalmarsan habraaca doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda dalka ayaa lagu yiri qoraalka. Waxaa qoraalka lagu yiri wasaaraddu waxay caddaynaysaa inaanay aqoonsanayn natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxay magaalada Kismaayo, kuwaasoo tilmaamaya in shaqsiyaad kala duwan mid waliba gaarkiisa u sheegto inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland. Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu waxa ay aqoonsan kartaa oo keliyaba lagu yiri qoraalka doorashooyin wada ogol ah lagu qaracsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharrixiinta baarlamaanka, shirgudoonka iyo madaxtooyada oo ku salaysan xor, xalaal, hufnaan, laguna wada kalsoonaan karo kura dhacda jawi nabdoon ayaa lagu yiri, taasoo ay goobjoog ka wada yihiin dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Maalmihii ka horreeyay doorashada Jubaland waxaa magaalada Kismaayo tagay saraakiil Ethiopiana oo doonayay in maamulka Axmed Madoobe ay ka dhaadhiciyaan inuu u dhaganuglaado xukuumadda Muqdisho. Kenya oo ka jawaabaysay warqad ka soo baxday xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ku aadanayd walaacay beesha caalamku ka qabtay hannaanka doorashada ayaa iyana muujisay taageerada ay Kenya u hayso Axmed Madoobe. Labadaba Kenya iyo Ethiopia ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya. Dhegayste, haddaad iminka nagu soo biirtay, waxaan bartanka kaga jiraa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka idaacadda V Oweda laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imanaya magaalada Washington. Inkastoo ay doorashadu ahayd doorasho ka dhacday gobol Soomaaliya ka tirsan, haddana waxay saameyn ku yeelatay waddamada deriska ah sida uu qabo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika.
Tacaladu saad ogtahay gobolkan Jubaland leeyahay waa gobol runtii muhiim ah marka deegtid istraatiiji ahaan meesha ku yaalla. Maxaa yeelay dalkan Kenya runtii aan iminkan ku noolahay ciidamo fara badan ayaa ka joogo oo macnaha dhamma dagaalna u joogo. Waad ogtahay Kenya iyo Soomaaliya inay yacni ku murmayaan xuduudda badda, inay ku murmayaan oo xad ku dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya muran ka taagan yahay. Marka cid kasta oo macnaha waxa weeyaan Jubaland madax ka noqoto waxay dowladda Kenya ku talagalaysaa inuu yahay yacni xukun ama yacni madax yacni saaxiib la ah yaa waddanka Kenya ahaadaan oo haba yaraatee markaanan keeni doonin inay meesha yimaadaan madax macnaha waxa weeyaan waddanka Kenya macnaha kasoo horjeeda taa mid weeyaan oo Kenyanku iyagu waxay ilaashanaa danahooda gaarka ilaalinayaan. Midda kale waxa weeyaan waddanka Ethiopia oo ogtahay Ethiopia isbeddel baa ka dhacay waa Abiy Axmed xukunka u qabtay. Marka waxaa bilaabatay waxa loo yaqaanaa Oromo yacni Somali Alliance ama Spacing Oromada iyo Soomaalida ayaa bilowday Ethiopia ka bilowday. Marka Abiy Axmed wuxuu doonayaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya macnaha uu isaga marka uu la xiriiro oo arrimaha Soomaaliya marka dowladda wuxuu kala xiriiro haba yaraatee marka waxaa meesha ka baxay xukuumaadkii hore Tigreega ay hogaminayeen oo runtii inta badan xiliso kala lahaa oo yacni maamul goboleed ayaa meesha ka baxay. Marka taa marka waxay keentay marka inuu daciifo xoogga maamul goboleed inuu daciifo ay keentay. Marka Abiy Axmed wuxuu ku talagalaa marka inuu xoojiyo yacni xukunka dhexe ee Soomaaliya inuu xoojiyo ayuu ku talagalayaa. Marka meesha dad fiiriso waa loola macnaha waxa weeye dabada Iigad ayaa ku loolamaya gobolka Jubaland maarta ayaa ku loolamaya. Marka Soomaalidu waxa weeye waxay la kala safatay marka wadamada Kenya iyo Ethiopia.
Haddaad fiiriso marka saameynta ay ku keeni karta arrintan siyaasadii guud ee iskaashiga la dagaalanka Al-Shabaab ee gobolka, intee leegta?
Waxay ku keeni kartaa waxa weeye haddii arrintan aan la xalimin oo Ethiopia iyo Kenya ayna ka heshiinin oo caalamka iskaleysan ka heshiinin waxa weeyaan qabaa'ilada micnaha waxa weeye doorasho looga raaya ama doorashada micnaha yacni u arkay inay yihiin doorasho micnaha lagu shirtay oo la muswaafaqay. Waxay la safan doonaan micnaha ururada xag jirka ah ama ururada micnaha yacni waxa weeye islaamiinta ee dagaalamaya ayay garab ay hiili hooba siinayaan. Taana marka waxay keeni kartaa marka in gobolka micnaha deganaashihiisi u qotiil gala. Waxay keeni kartaa micnaha waxa weeyaan in ammaan darro ay ku baahdo micnaha gobolka deeska ku baahdo awrodasila ciriciraayay micnaha waxay ammaan darrada micnaha ay wadaan kooxaha islaamiinta ay wadaan. Marka taa marka waxay keenaysaa marka islaamiinta inay xoogaystaan yacni waxa weeyaan qabaa'ilo fara badan oo micnaha raalika ay doorashada u dhacday inay ku biiraan in ina mandarabaha macnaha ku ay gobolku qabsaya ay keenaysaa maarta.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo madax ka ah laanta juqraafiga, bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in mushkiladda taagan darteeda aanan loo carqaladayn sida uu yiri ammaanka magaalada Kismaayo.
Colaada waxa weeye bal marka ugu horreysa inay dadku fahmaan in waxoogaagii nabadda ee dhowrkii sannadoodeyna soo dhaafay Kismaayo iyo hareeraheega laga helay inaan carqalad la gelin, taasi waa muhiim waaye. Haddii taas carqalad gasho, midkii doonaya ha noqdo madax ku sheeg, wax faa'iido ummaddu keenaya ma jirto. Marka kuwa istoortay iyo kuwa la doortayba inay mas-uuliyaddaas si wanaagsan u fahmaan ayaa muhiima. Waxaa laga yaabaa dhibaatooyinkay amuurahan Jubbaland ka dhacay ay keeni karto waxa weeye dowlad dhexe oo doonaysa meel walba inay iyadu dhigato dad iyada soraba u nacamleeya ayaa horta dhibta ugu dambeysa weeye. Waxa weeye haddii dowladdu ay odhan lahayd aynu ka wada shaqayno commission inniku had maamushaan haddaad tihiin reer Jubbaland sida dastuurku odhanayo, laakiinse lagu kalsoon yahay laba sannadood horteed ille waa la ogaa waxaan inay soo socdaan eh may ahayn marka inay dad dabada kasoo wadato, ileen xisbi maaha dowladda xamar fadhida, waa dowladdii waddanka oo dhan. Marka iyada ayaa wax shaashaynaysa inta badan aniga intay laegtahay wadahan ognahay wixii baydhabaa ka dhacay oo dadku ka wada markhaati yihiin. Marka haddii imika way ina dhaaftay ta dowladda dhexe qudheedu musuqmaasuq bay ku timida waddanka, marka in nabadda uun la hirgeliyo ayaa ila muhiima, oo ninkaa la doortayna loo duceeyo loo faataxeeyo, kuwa kalena dee baarlamaanka xamariya waxbay ku jiraana hayska bismilaystaantooda dadka aan nabadda laga carqaladayn walaal.
Laakiin markaad fiiriso arrintu inkastoo ay gobol Soomaaliya ka mid a tahay, haddana way kasii baxdayo Kenya iyo Ethoopia iyo qaramada midoobay iyo meelo ka fogfog baa lagaga hadlayaa. Saameyn dhinaca gobolka ah iyo dadaalkii loogu jiray la dagaalanka Al-Shabaab ma keeni kartaa?
Walaal, waxa weeye horta qolada iyo jimcadda qurumaha lagu sheegaya iyo Amisom meelo wax way ka qabteen, laakiinse waddanka intiisa badan Shabaab waa ka maanta dadka caadigu cashuur ka guraa magaalada Muqdisho. Waxaa laga yaabaa cashuurta Shabaab ka guraana inay ka badan tahay cashuurta dowladdu gurato. Marka bal marka ugu horreysa xamar ha saaraan ahmiyadda oo caasimadda ha xoreeyaan intana meelo kale u hanqabtaagin. Tan ah meelo in Kenya Ethoopia isku hardiyeyso dee waxay ku tusaysaa daciifnimada dowladda dhexe, inay dowladda dhexe xad u dhigtaba ahayd oo ay tidhaahdo waxaasi ma suuragelayo. Sida quray taa ku samayn karta ilan waa dowlad daciifahe, waxa weeyaan inay dadkeega la heshiiso qolooyinkan maamulada gobollada jooga, marka horeba inay xulafo ka dhigato kula heshiiso in waddanka si wanaagsan loo wada wado iyadoo laga tilmaam qaadanayo sharciga waddanka u dhexeeya ee nationalka ah. Laakiinse taasi markay noqon weyday waxa weeyaan gobolladii la doono in la ciddigto iyakuna de waxay raadsanayaan marka dad xulafa la ah. Taas ayaa keenaysa marka waxa weeyaan jimciyadda qurumaha Soomaali waxba uma qabanayso gobolkana, waxba kama qaban karayso haddayna Soomaali heshiin. Marka waxaan u leeyahay nabadda ayaan la carqaladayn yar ka jirta Kismaayo, taas ayay salka ku haysa walaal.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliya ku-xigeenkii NISA qaybta howlgallada ee dowladdii federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha uu ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaba in khilaaf ka sii socda gobolka ay saameyn ku yeelan karto amniga gobolka guud ahaan.
Dhibaato weynay keeni kartaa gobolka. Maamulka Jubbaland ama goboladan Jubbaland ku midoobay sidii qaramada midoobay sheegeen ama hay-adaha kale oo xaaladda arrimaha amniga ka hadlaya qoraan, waa run yani saameyn weynay ku yeelan kartaa. Haddaad yani sidaad ogtahay magaalada Kismaayo oo ah hadda meesha ay ku shaqeyso maamulka Jubbaland waa meel aad ugu muhiim ahayd ukumaha ay dhigteen runtii aad iyo aad Shabaab, hadday dhaqaale noqoto iyo haddii deegaan noqoto iyo haddii maaragtay ma juqraafik ahaan lahataa dhul ahaan markii la fiirsho aad Soomaaliyana Soomaalida dhinaca Soomaaliyana muhiim uga ahayd, dhinaca Kenyana muhiim uga ahayd Shabaab. Marka Shabaab lafdhabar iyo meel aad muhiim u ahayd halbowley u ahayd magaalada Kismaayo in laga saaran waqtigii qaadatay hadda lafteeda ma ay fogo dhulka dhul aad ugu dhowey ku heeranay joogaan. Marka magaalada Kismaayo waxaan tegey muddo aan saas u fogeyn aan tegey, ammaankeedu aada loo adkeeyey magaalada, waxaana adkeyntaasna sabab u ahay maamulka xulmadoobo meesha jooga runtii aada maaragtay uga shaqeeyey iyo ciidamada Ethiopia kuwa Kenya oo ciidamada Amisom kamida. Marka haddii haddii isqabqabsi uu yimaado ama gacanta ay ka baxaan hayntan awoodda lagu haya shabaab ay doonayaan inay gacanta ka bixiyaan xalka hadda jira, waan hubaa inay saameyn weyn ku yaala doonto xagga Ethiopia, xagga Kenya oo deris la ah, iyo dowladnimada iyo maamulka dowladnimada Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland qaas ahaan. Marka waa aad muhiim u tahay in la ilaalsho wadajirka meeshaas iyo xasiloonigeeda.
Laakiin baqdinta la qabay waxay ahayd haddii doorasho dhacdo oo labada dhinac ama dagaal ka dhaco meesha oo dhinacyada doorashada kala qabsaday ama iska soo horjeeda meesha jooga ay rabshad abuurto oo gobolka rabshad ka abuurto, in arintaasi ay horseedi karto guuldarro ku timaada guulihii Al-Shabaab dagaalkeeda laga gaaray iyo doorashadan loo socday 2020, sida ay ku doodayaan qaramada midoobay, wakiilkeedu sidaaba ku doodaya. Marka shakigii la qabay meesha ma ka baxayaa mise weli wuu jiraa?
Weli lama dhihi karo boqolkiiba boqol. Xaaladdu deganaan hadda way degan tahay, way sii deganaa doontaa, lama hubo. Axmed Madoobe wuxuu uga bedelan yahay hadda ninkan kale. Waa nin maamulka hore u hayay, madaxweyne ahaay, muddo dheer kasoo shaqaynayay ciidamada iyo amniga iyo systemka waxa shaqaynaya oo dhan isaga hoostiisa ku shaqaynayeen. Marka waa uu ka bedelan yahay cid kaloo hadda ismagacowday, ama waxaad u malaysaa inaysan wax weyn aysan kusoo kordhinaynin. Waxaan rajaynayaa in laysla fahmi doono maalmaha soo socda, waxaan laysla fahmi doono. Axmed Madoobe magaalada awood aad u badan uu ku leeyahay, systemkan iyo maamulkan iyo hadday noqoto ciidamada Kenya iyana garab weyn uu ka helayaa. Marka waxaan isleeyahay Axmed Madoobe inuu kusoo noqdo oo dib loo doorto, wax weynay ammaanka ka kordhi maratay ayay ka bedeli doontaa. Hore u socodna waan isleeyahay way keeni doontaa inaan ammaankii iyo ammaan xumadii inaysan dib u noqon, maadaama uu ahay ninka gacanta ku haya meeshaan oo runtii ah meel Al-Shabaab ay ku dagaalamayaan. Xamar intay gelinayaan oo kale Kismaayo gelinayaan shabaabku juhdiga iyo energiga aadna waa ugu dhow yihiin hadda magaalada Jilib oo kale, dee wax yar u jirta. Waa beyska Al-Shabaab oo ilaa hadda ciduna ku dhicin inay tagto. Marka derbiyadaas oo dhamaa ku wareegsan, waana wuxuuna manage gareeyay ama uu suurto geliya Axmed Madoobe inuu Kismaayo ka ilaaliyo Al-Shabaab asagoo gacan ka helaya ciidamada AMISOM. Waxaad leysoo noqoshaa Axmed Madoobe qataro badan oo laga cabsanayo meesha ka saaray.
Kooxahan argagixisada ee dunida sida Shabaabka oo kale, iyagu fursadaha ay ka faa'iidaystaan ma ka mid tahay in sidan oo kale ama isqabqabsi siyaasadeed yimaado ama maamul la isku qabsado ama grievances dad deegaanka degan ay dhibaato dareemaan ama siyaasadii in lagu takooro dareemaan oo marka ay duurka galaan ay ku biiraan?
Axmed Madoobe inta badan dadku waxay ku aaday jiray inuusan cadaalad ka sameynin siyaasadda, laakiin uu cadaalad ka sameeyey xagga amniga ama ammaanka ka sameeyey. Haddii marka ammaankaas cadaalad darradaas oday lafteeda sii socoto oo qabiilada qaarkood ay dareemaan inaan ciidano ku metelin ama looga xadbaran yahay qaabka maamul ku dhisan yahay, waxay gacan sii doonaan ama Al-Shabaabka ay calooshooda soo geli doonaan Al-Shabaab, taasuna waxay saameyn weyn ku yaala doontaa amniga. Marka waa muhiim inay qabiilada meesha jooga iyo dadka meesha jooga iska dhex arkaan waxaan meesha ka jira inay wax iyagu leeyihiin, waana inay mafahmaan qabiilada laftoodu Al-Shabaab inay uga khatar badan yihiin cid kastoo meeshaan timaaday, Al-Shabaab uu ka khatar badan yihiin oysan Al-Shabaab iyaga oo caraa samaynaysan inaysan soo gashan. Ta kaloo muhiimkaana ay loolanka ay ka degayan hadda qaramada midoobo kale waxay ka degayeen wadamada deriska iyo saameynta ay ku yeelan karto iyo waxaan oo dhan. Marka Ethiopia iyo Kenya, Jubbaland aad ay muhiim ugu tahay ilaalinteeda, hogaamiye ay ku kalsoon yihiinna waa muhiim inuu soo baxo. Waxaad u maleysaa marka Kenya inay gelisay dadaal ka badan meelaha kale, Axmed Madoobena waxaan isleeyahay wuu sii wadi doonaa saaxiibtinimada uu lalahay wadamadaas. Dowladda Soomaaliyana waxaan waxaan rajayn doonaa in weji cusub u bilaaban doono.
Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka hay-adda tala soo jeedinta Soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Saciid Jaamac Qoorsheel, ayaa qaba in waxa keliya ee mushkiladda hadda gobolka ka taagan, gaar ahaan dowladda iyo maamulka Axmed Madoobe, ay tahay wada hadal.
bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baa umahadsantihiin dareenka dadka aad isoo jeedinaysaa marba sii wax u jiraan. Anigu runtii arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay wax walbooda wada hadal ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in laysor fadhiisto, waxaa loo baahan yahay in laysu caqliciso. meesha wax laga keenaya meesha wax marayaan dadku waa ogyihiin, laakiin inagu dhaqan waxaan yeelay nidaasku inaanay wada hadlin ilaa waxay qarxaan. tan kaleeto in laga sugayo talooyin, hadda dadkii wax laga sugayo iyagii baa ishaysta oo dowladihi ha walba iyagu maaragtay talada inay siin jiray. marka anigu waxaan qabnaa waxa weeyaan soomaali aan tusanno, aan taladeenana golo ma isugu nimaadno meel fadhi ah, saasaa xal ugu gaari karaa. laakiin sharcigii sidan waa la baalmaray, waa la diiday iyo mana shaqaynayso. Waan diidnay xal maaha, wada hadal baa meeshan la rabaa in la wada hadlo dadkii soo fadhiistaan.
Waa gartay. Marka wadahadalka ayay tahay inay horseedo, ma qolyaha maamul goboleedyada dowladda kasoo horjeeda ay tahay inay dowladda la fariistaan oo yiraahdaan bal aan wada hadalno, mise dowladda laga rabaa inay maamul goboleedyada gaarto oo tiraahdo aan wada hadalno? Wadahadalka ayaa bilaabaya mar haddii dhinacyadii ay kala irdhaysan yihiin.
Wallaahi nimanka odayaasha waagi horetaba markii ragga hore joogeen ama ragga ragga kasii horreeyey meelunbay ka bilaaban jirtay. Waxay noo ubaahan tahay odayga reerku waa dowladda, in dowladda hadii shardulqaad u yeelato inay soo jiido in maxay ahayd waxa sharci dhiman. Inta kale waxa la isku haysto dadkii meesha ka maqan waxa weeyaan dowladdu wixii maamul goboleedyada sharciyadii ay ku xakamayn lahayd, ama ha noqoto doorashooyin, ama ha noqoto qaybaha sidii wax loo qaybsan lahaa, ama ha noqoto macalinta, ha noqoto ama kalumayska, ha noqoto mar walba la aragtay iyadoo marba laga sheekeynayo oo leeyahay arrimahaasaa la isku haystaa. Hadda waxaad arkaysaa qaybaha waxba ka kala dhiman. Hadda maalintii dhaweyd wasiirka warfaafintu xamar jasiira wuxuu kala shirayay media-ahanka sidan ugala socondhay wasiiradii maamul goboleedyada dhan inay shirayeen halkaa joogeen camu waa unxanoonabaa xarfad ama inuu gaaray isagu inuu iskugu keeno wasiirkaas oo dadaalkiisa uu ku sameeyey inay intuba is-afgartaan. Marka qaybana inay is-afgaran waayaan oo ay kala taagtaageen qaybana is-afgartaan waxaasoo dhan waxaan rabaa inay xagga sare ee laysku afgarto. Istiijiidkan macno ma laha, waxa la joogaya waa waqti yar, anuu saasan qaba.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku soo qaadannay doorashada Jubbaland. inta aan dood midda la mida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka. halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal, waa Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuraha islaamka. xuseen barre aadan waa kan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka umuraha islaamka. dalka suudaan ayaa galay marxalad cusub iyada oo ay bilaabantay muddada 9 bilood ah ee ka horeysa inta doorasho madax bannaan laga qaban doono dalkaasi. sanasadii tagtay ayaa la kala diray golihii militariga ee talada dalkaasi hayay, waxaana la aasaasay golo cusub oo ay ku midaysan yihiin mucaaradka iyo militariga. golahan cusub ayaa ka kooban 11 xubnood oo 6 ka mid ah ay rayid yihiin, waxaana kuwa rayidka ka mid ah haweenay iyo qof saxafi ah iyo garsoore kristan ah, kuwaasi oo dhammaantood la dhaariyey. hogaamiyihii golaha militariga ee la kala diray jeneraal cabdifatax burhaan ayaa xilka guddoomiyaha golaha cusub ee madaxa bannaan sii hayn doona muddo 12 bilood ah, iyada oo 18 bilood ay ku xigtana uu bedeli doono hogaamiye ka socda rayidka. dhaqaaleyahanka lagu magacaabo cabdullah xamduuq ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee suudaan. xamduuq ayaa ah aqoonyahan laga qadariyay dalkaasi isaga oo soo qabtay xilka ku-xigeenka madaxa guddiga dhaqaalaha afrika ee qaramada midoobay. ra-iisul wasaaraha cusub cabdullah xamduuq ayaa lagu wadaa in uu gacan ka geysto xal u helidda dhibaatada culus ee haysata dhaqaalaha suudaan, arrintaasi oo ahayd tii sababta u noqotay bannaanbaxyadii xilka looga qaaday madaxweynihii hore suudaan cumar xasan al bashiir bishii abriil. heshiiska awood qaybsiga ayaa si weyn looga dabaaldegay dalka suudaan, laakiin bulshada rayidka ee dalkaasi ayaa sheegay in haddii uu golahan cusub wax ka qaban kari waayo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi ay mar kale kacdoon ku dhaqaaqi doonaan. qaar ka mid a dadka rayidka ee suudaan ayaa shaki ka muujiyey guddoomiyenimada loo magacaabay jeneraal cabdifatax burhaan, sida uu tilmaamayo maxamed cali oo ka mid ah dibad baxayaasha suudaan.
tawali cabdifatax alburhaan majlis siyaadi huwa amri musir lijadab bictibaarahu irtabata bijaraa'im didda alinsaaniya wabitaali huwa yani yusir qalaq aljamaahir walakinahu fi nafs alwaqt yumkin an yuasir bimawaazin alquwa fi alfatra alqaadima walakin taalama alitifaq yaxkimahu alilaan aldastuuri.
magacaabida cabdifatax burhaan waa arrin muran dhalisay sababtoo ah wuxuu dembiye ka galay ummadda, waana arrin walaac abuureysa, laakiin dhinaca kale waa xubin saameyn yeelan karta, waxaana muhiim ah cahdiga kumeelgaarka ah oo xakameynaya.
arrimaha kale ee dadweynaha suudaan ay walaaca ka muujinayaan ayaa ah madax banaanida garsoorka sida uu tilmaamayo Mazin Taj oo ka mid ah shacabka banaanbaxyada wada ee Suudaan.
waxay ila tahay in ku dhawaaqida golahan cusub ee madaxa banaan ay tahay tallaabo wanaagsan, laakiin waxaan aniga walaac ka qabaa madax banaanida garsoorka. Waxayna ila tahay in looga baahan yahay in dadka ay diirad saaraan sidii garsoorka uu u noqon lahaa mid madax banaan.
Khubarada falanqaysa siyaasadda Suudaan ayaa qaba in golahan uu bilow fiican u yahay isbeddel ku yimaada dalkaasi, sida uu tilmaamayo Khaalid Al-Faki oo ah khabiirka faallooda arrimaha siyaasadda Suudaan.
Suudaan waxay rasmi ahaan ku jirtaa xilli kumelgaara, iyadoo golo madax banaan dalku uu yeeshay isla markaasna la magacaabay garsoore madax banaan oo lagu magacaabo Nimad Koko. Waxaan u arkaa inay tahay tallaabadani muhiim ayna muhiim u tahay dhismaha xukuumad rayada oo mustaqbalka dalka la wareegta.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Asanida kaasina wuxuu ahaa Xuseen Bare Aadan oo soo jeedinaya Umuuraha Islaamka. Halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a, oo haatana hadda usuga dhegeysanaysaan Washington. Haatana qodobadii warka ugu doorka roonaa haddii aan dib idin xusuusino.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay ka digtay jimcadan maantayta ah in ay diyaar u tahay wada xaajood ay la gasho Mareykanka ismarwaagooda kala dhexeeya waddankan, waxaana ay sheegtay in dalkaasi waa Washington ay siiyeen waqti ku filan in ay isku bedesho la xiriirkeeda iyo habdhaqankeeda ku saleysan wadahadallada nukliyeerka ee waddanka Kuuriyada Waqooyi. War qoraale oo ay soo saartay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong-ho uu sheegay in xisaab qaldan uu Mareykanku isu geysto haddii Washington ay soo saarto cunuqabateen horle oo Pyongyang ka dhan ah. Waxaana horey u siisiinay, ayuu yiri, sharaxaado ku filan kuna saabsan waqtiga iyo sidoo kale xaalka. Warkan qoraalka ay soo saartay wasaaradda ayaa waxa uu ka digayaa in Kuuriyada Waqooyi ay sii ahaan karto khatarta weyn ee Mareykanka ka soo food saareyso guud ahaanba gobolka. Wuxuuna intaas ku darayaa warka in Kuuriyada Waqooyi ay soo celinteedan dhinaca markii la fiiriyo dhoolatu sida military in ay taasi carqaladeynayso guud ahaanba ammaanka gobolka.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Russia Alexei Navalny ayaa xabsiga laga sii daayay maanta uu Jimcaha sida laga soo xigtay afhayeen u hadashay. Navalny ayaa xabsiga ku jiray muddo 30 maalmood ah, iyadoo la xiray kadib markii uu ku baaqay in Moscow laga dhigo banaanbax looga soo horjeedo musharaxiinta mucaaradka oo laga reebay doorashooyinka soo socda. Hogaamiyaha mucaaradka ee Russia ayaa dhowr jeer la xiray sanadihii lasoo dhaafay. Muddadii 30 maalmood ahayd ee uu xirnaa Navalny ayaa cusbitaalka la dhigay kadib markii uu qaaday xasaasiyad daran sida ay sheegeen mas-uuliinta, laakiin dib loogu celiyey xabsiga kadib markii cusbitaalku ka baxay.
Waa tahay Ibrahim Xasan Daanduray oo aad baad u mahadsan tahay, bal markana codadka baxsan Axmed Rosta iyo Maywa Axmed Zaki iyo sidoo kaleeto naseexi indhay heeskoodii badbaado.
Kalka ailki burure
baraaray eegmada iyo codadkaasi Axmed Zaki iyo Nasteex Indho ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynayna. Ibraahim Xasan Daanduure, anigoo Saare Cabdiaxmed iyo Jaami Faraya, dhammaanteen buu waxaan leenahay nabadgelyo.
Habeenka buu samahay. This is VOA.